Blaðsíða 126 5.2 Upphaf lífsins Náttúruvísindalegt sjónarhorn Hvaðan komum við? Hvert stefnum við? Maðurinn hefur alltaf leitað svara við brennandi spurningum um lífið. Sumir finna svörin í trúnni en aðrir leita vísindalegra skýringa. Sú skýring sem náttúruvísindamenn setja fram um upphaf lífsins ólík kenningu bókstafstrúarmanna sem túlka kenningar ýmissa trúarrita. Mestu skiptir að vísindalega myndin sem dregin upp af uppruna lífsins breytist stöðugt eftir því sem þekkingu manna fleygir fram. Hún byggist ekki á eilífum og óbreytanlegum sannleika, heldur á athugunum og tilraunum. Stundum verða nýjar uppgötvanir til þess að við verðum að breyta kenningum sem taldar voru sannaðar. Alheimurinn verður til. Nú telja flestir vísindamenn að alheimurinn hafi orðið til fyrir það bil 14 milljörðum ára í atburði sem kallaður Miklihvellur. Áður en Miklihvellur varð var hvorki til tími né rými en með honum varð mikil geislun og einföld frumefni á borð við vetni og helín mynduðust. Með tímanum mynduðust stjörnur og stjörnuþokur. Í upphafi voru stjörnurnar bara úr vetni og helíni, en við þróun þeirra mynduðust líka þyngri frumefni, svo sem kolefni, nitur, súrefni og járn. Í ramma hér til vinstri stendur óralangur tími. 1 milljarður ára jafnt og 1000 milljónir ára. Og við myndina neðst á síðunni stendur, snemma í sögu alheimsins tóku stjörnur og stjörnuþokur að myndast úr skýjum, úr vetni og helíni.